cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, paroha Južno-Čikaškog i Lensingškog, profesora Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu i predsjednika molitvenog odbora ove fundacije na temu Istina, ljepota i dobrota, koje je održao 11. februara 2017. godine u sali Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje je održano povodom slave Fondacije Laza Kostić, osnovane 1991. godine u Londonu od strane naše eminentne umjetnice, pijanistkinje Marine Milić-Radović, koja je svoju slavu Sveta tri jerarha molitveno proslavila dan uoči samog praznika u subotu 11. februara.
Visokopregodobni oče arhimandrite, časni oci, bratije, gospodine Kojiću, predsjedniče fondacije Laza Kostić, gospodine i gospođo Đurović, domaćini ovog današnjeg sabranja, uvaženi profesori, doktori, znameniti muzički umetnici grada Novog Sada, gospođe i gospodo, najkraće rečeno, draga braćo i sestre. Pre nego što se usudim da nešto prozborim na temu koja je nastala kao plod zajedničkog promišljanja gospođe Milić-Radović i moje malenkosti, zamoljen sam neposredno pred polazak iz Čikaga za naš lepi Novi Sad da u ovom muzičkom nizu sećanja na one koji su srpsku kulturu i srpski narod zadužili, a više nisu među nama, a reč je o pokojnom znamenitom kompozitoru Branku Čenejcu, čija je i ćerka danas ovde sa nama, profesor Mirjana Mihalek, da otpevam nešto iz njegovog stvaralaštva. Sve ima svoju priču, pa tako i svako muzičko delo svoju posebnu priču, i dozvolite da prvo to podelim sa vama. Pre 44 godine, 1973. godine, profesor Branko Čenejac je komponovao tada za hor Karlovačke bogoslovije jednu pesmu koja nikada do tada u tradiciji srpskog horskog pojanja nije bila izvedena u sastavu bilo muškog ili mešovitog hora. Dakle, postojalo je samo tradicionalno jednoglasno izvođenje te pesme, te stihire. I on je tu stihiru, koja se peva u petu nedelju po Vaskrsu, nedelju o slepom, Gospode, kada si prolazio putem, Gospodi mimohodja putem, posvetio horu Karlovačke bogoslovije, a meni je namenio dva reda, jednu veoma interesantnu solo deonicu. I to je prvi put izvedeno na Svetoga Savu 1974. godine. Ja sam tada bio učenik četvrte godine bogoslovije Svetog Arsenija u Karlovci. Kada je prošla proslava, Bogu hvala uspešno, profesor Čenejac, tada već u penziji, ali još uvek aktivan na svoj način, šetajući svakodnevno ispred bogoslovije, jednoga dana me uzeo za ruku i rekao: slušaj, Derane, Sveti Sava je lepo prošao, a sada ćemo ti i ja da počnemo nešto drugo da radimo. Sada ću ja tebe da naučim kako ovu stihiru možeš da otpevaš po utvrđenoj melodiji sa ovim varijantama koje sam ja koristio, ali sam bez hora. Dolazit ćeš svaki dan kod mene, posle podne, tetka Zagorka će da spremi beli pasulj, jer to je dobro za dublje glasove, i ti ćeš, Boga mi, da sediš ovde do to, dok to ne naučiš. Nećeš pevati po notama, nego ćeš pevati po trilama. I mi smo 2 meseca, ne baš svakoga dana, ali intenzivno radili, i ja sam već te godine u Nedelju slepom prvi put pevao tu stihiru, i od tada, evo, 43 godine su prošle, svake godine u petu nedelju po Vaskrsu, bez obzira gde da se nađem, tada u tu nedelju, zapravo u subotu, jer stihira se peva na bdeniju, pa poslušajte i vi ovu stihiru, Gospodi mimohodija putem, po motivima srpskog petog glasa, a po karlovačkom napevu Branka Čenejca.
Gospodi mimohodija putem, obrjelje si čelovjeka slijepa od rožдения, i odigljeni bivše učenici, вопрошаху тя Yeah. poklonisja tebie tiemže vopijen imi
današnje, a praznično promišljanje pred svima vama jeste jedan veliki izazov, i to obostrani izazov, kako za mene, isto tako za vas. Jer se usuđujem da prozborim neku reč o onome što je i vama i meni, svakome od nas, postavljeno kao zadatak neprestanog traganja u ovome životu. Naime, doći do istine, lepote i dobrote. A istina, lepota i dobrota jesu ono što nas povezuje sa našim Spasiteljem, koji je izvor istine, koji je lepota i koji je dobrota, sa svetiteljima koje proslavljamo, velikim jerarsima, Vasilijem Velikim, Grigorijem Bogoslovom i Jovanom Zlatoustim, ali ne manje i sa Lazom Kostićem, čovjekom koji je i kao pravnik i kao filozof, a pogotovo kao pesnik, neprestano tragao, ali i pronalazio puteve do istine, lepote i dobrote. Čuveni irski pesnik William Butler Yeats je pokraj mnogih stihova koje je iznedrio iz sebe ostavio jednu veoma mudru izreku, rekavši jednom prilikom da iz rasprave sa drugima rađa se retorika, a iz rasprave sa samim sobom nastaje poezija. Nemojmo sada raspravu da shvatamo u našem uobičajenom, neka mi bude dozvoljeno da kažem, srpskom načinu poimanja, gde je rasprava neminovno i prepirka, pa neretko i svađa. Nego rasprava kao nešto što vodi ka onoj pravoj liniji, a ta prava linija jeste vazda samo na putu istine. I zaista, analizirajući život i delo sveta tri jerarha, mi vidimo da su i jedan i drugi i treći, mada je sveti Jovan Zlatousti ostao upamćen kao najveći hrišćanski besednik, ništa manje sjajni besednici nisu bili ni sveti Vasilije Veliki, ni Grigorije Bogoslov. Da su svi oni zapravo tkali u sebi i raspravu sa drugima, postavši tako veliki propovednici, veliki retori, ali na onom drugom, možda značajnijem planu, je teklo i ono neprekidno tkanje rasprave sa samim sobom. I možda će se neko začuditi da o trijerarsima govorimo kao o poetama. Ali ne kaže uzalud naš sveti i mudri vladika Nikolaj, stavi svoj život u stihove. A jednu sličnu misao ima i sveti Porfirije Kavsokalivit, sveti Božiji ugodnik naših dana, 20. veka, koji je rekao da su najveći stihotvorci zapravo oni koji su molitvenici pre svega. I evo zato poslušajte prvo kako crkvena himnografija, kako crkvena poezija, kojim sve epitetima govori o velikim trijerarsima, pohvalnim pesmama proslavimo svetitelje Hristove i slavu Otaca crkve, te stubove vere, učitelje i hranitelje vernih, sabravši se svi mi koji ljubimo praznik, govoreći ovako: raduj se, svetilo crkve Vasilije Premudri, i neoborivo utvrđenje, raduj se, nebeski ume, preuzvišeni arhijereju, bogoslove Grigorije, raduj se, o zlatorečivi i blistavi Jovane, sjajni propovedniče pokajanja. O oci premudri, ne prestajte da se vazda molite Hristu za one koji verom i ljubavlju čine toržestveno slavlje vašeg svetog praznika. Ta stihira će se, dragi moji, večeras čuti u svim pravoslavnim crkvama širom Vaseljene. Ona se peva u onom delu bdenija koji se naziva litija. Nekada je ta litija išla kroz mesta i stihira koja je nastala već u drugoj polovini 6. veka daje nam suštinu samog praznovanja i razlog zašto se zapravo o praznicima sabiramo. Krenimo zato prvo od istine. Svi smo mi navikli da pitanje postavljamo i odgovore veoma samouvereno dajemo, govoreći o istini kao o kategoriji, kao o nečemu. I prvi put u ljudskoj istoriji, prvi put u nebeskim i podnebeskim dešavanjima, pojavio se neko, sveblagi spasitelj Gospod Isus Hristos, koji je rekao: ja sam put, istina i život. I od tada istina više nije nešto, nego neko. Jer istina je neodvojiva od ličnosti. Sveti Vasilije Veliki ovako zbori o istini i o načinu kako se do nje dolazi. Oslušnite samo jezik kojim je on uzvišeno govorio o snazi reči i međusobne komunikacije. Bog koji nas je stvorio, kaže on u svojoj čuvenoj besedi na reči Pazi na sebe, podario nam je upotrebu reči kako bismo jedni drugima otkrivali sudove srca i kako bi svako od nas, s obzirom na zajedničku prirodu, prenosio bližnjima svoja premišljanja, iznoseći ih iz skrivnica srca kao iz nekih bogatih riznica. Kada bismo, međutim, živeli sa nagom dušom, to jest dušom bez tela, mogli bismo odjednom saopštavati svoje misli jedni drugima. Kako pak misli u nama stvara duša koja je prekrivena zavesom tela, neophodne su reči i imenovanja da bi se pokazalo ono što leži u dubini. Usled toga, čim dobije zvuk koji je označava, naša misao se prenosi rečima kao lađom i preplivava kroz vazduh, prelazeći od onoga ko govori ka onome ko sluša. Ukoliko naiđe na veliku tišinu i ćutanje, reč će se tada sakriti u sluh, sluh onih koji se poučavaju, kao u neku spokojnu i bezmetežnu luku. Ukoliko pak buka slušalaca, slična silnoj buri, bude duvala nasuprot, reč će, razvejana po vazduhu, doživeti brodolom. Prema tome, svojim ćutanjem obezbedite tišinu da bi došli do istine. Jer možda će vam se pokazati da ta reč nosi nešto korisno. Reč istine je teško uhvatiti. Ona lako može proći neopažena. Prema domostroju duha, ona je sažeta i uvek veoma kratka, u malome saopštavajući mnogo. Ovaj odlomak ove čuvene besede, ne zaboravite, iz 4. veka, kazuje nam toliko mnogo, prosto daje jednu skenersku sliku, ako smem tako da kažem, našeg današnjeg stanja i razlog zašto smo toliko daleko ne od istine, nego i od želje za traganjem te istine. Zašto? Zato što je u nama i između nas premnogo buke. A uslov za prilaženje istini, ne manje dobroti i lepoti, jeste tišina. Tišina ne kao prazan prostor, već tišina kao umno-mentalna usredsređenost. Jer za svako delo potreban je period sabranja, umnog sabiranja. Za bez obzira koje delo. I domaćica pre nego što će svoju ljubav da iskaže kroz dobar ručak ili večeru ili domaćin, mora da sedne i da razmisli šta sa čim ide. Pre svakog dela čovjek treba da zastane, da se zamisli i da promisli o onome što mu valja činiti. A pogledajte kako mi danas živimo. I to mi, koji sebe sa pravom nazivamo hrišćanima, razgovaramo i ne saslušavši da onaj drugi svoju misao iskaže do kraja, mi mu već upadamo u reč, o kakvom dijalogu, a o kakvom li razumevanju tek tu može da bude reči, kada nismo u stanju jedni druge do kraja da saslušamo. Ili nismo u stanju, ili nismo voljni. Ne samo to, nego nemamo želju ni sami sebe da saslušamo, begajući zapravo od samih sebe u neprestane izvore veštačkih zvukova, bivajući tako okruženi zvucima samo zato da ne bi bili sami, jer ne podnosimo samoću. A znate zašto? Zato što ne znamo ko će nas i šta će nas u toj samoći i u toj tišini sresti. I toga se zapravo plašimo. U svojoj omiliji na početku beše reč. Sveti Vasilije Veliki kaže, nije teško diviti se onome što je divno, uzvišeno i lepo, ali je teško dospeti do ispravnog razumevanja onoga čemu se divimo, jer lepotu je nemoguće sagledati bez istine. I evo ovde, na prelazu ovog kazivanja, na prelazu od istine ka lepoti, podsjetit ću vas na jedan članak koji je objavljen pre 10 godina u čuvenom časopisu Newsweek pod jednim veoma zagonetnim nazivom, naime Novi standardi lepote. A članak se pojavio uoči čuvene madridske revije mode, tačno pre 10 godina. I taj datum se uzima u modnom svetu, neka vas ne čudi što srpski pravoslavni sveštenik govori i o tome, taj datum se uzima kao revolucionarni datum, jer su organizatori madridske revije mode rešili da od tada promovišu zdravlje i prirodnu lepotu, a ne izgladnele lepotice zalutalih, drogiranih pogleda. Upravo tim rečima. Za Madridom je usledio Edinburg i ostali gradovi, tako da je došlo do nekog, kažu ljudi koji se modom interesuju i bave, do nekog pomaka. Međutim, ono što nas interesuje jeste ovaj naziv, Novi standardi lepote. I lepota je nešto o čemu smo naviknuti da mislimo i da zborimo kao o nečemu. Šta je lepo? Da li važi još uvek ona čuvena definicija iz estetike koja kaže da je lepo ono što izaziva nezainteresovano oduševljenje? Ne bih baš mogao da se složim sa tim, jer Ako čovjek nema zainteresovanost, zaista, na koji način može da se oduševi? Naravno, zainteresovanost ne u smislu interesa, nego u smislu upijanja sebe u ono što je zapravo izvor lepote. I sada da vidite kako su standardi lepote toliko promenljivi, toliko varljivi, da ne idemo sada u šetnju kroz istoriju umetnosti, pa da navedemo samo kakvi su bili primjeri lepote, recimo u slikarstvu, u ranom srednjem veku, u poznom srednjem veku, kako je to bilo u 17. 18. veku i tako dalje, a kako je danas. Dakle, nešto što je promenljivo. A počujte sada reči jedne pravoslavne crkvene pesme, jedne stihire koja se peva o prazniku Krstovdana, gde se o lepoti govori na jedan sasvim nama možda čak i neprihvatljiv način, ali način koji je u sazvučju sa istinom. Atmosfera je atmosfera Velikog petka, o Krstovdanu. Atmosfera raspeća i tuga Bogomajke. Svetlosti moja, jao meni, ne mogu da te gledam uspavanog i bez daha. Sve se u meni uskomešalo i sve je u meni potrešeno. O ti koji si lep dobrotom iznad svih sinova ljudskih. Ti koji si lep dobrotom. Tada, Bogo ovaploćenjem, tada, raspećem i tada, vaskrsenjem, je uspostavljen trajni standard lepote. Lepota koja je neodvojiva od dobrote. Znači, ti koji si lep dobrotom. Kako može da bude lep neko ko je objektivno, fizički izmučen, estetski daleko od svega onoga što može da izazove bilo kakvo divljenje, prebijen, namučen i ustao još na krst obešen čovjek koji krvari, koji umire? Kako može da bude lep? Može, zato što je lep dobrotom. Jer ga je dobrota, vođena istinom, povela na krst. Ne zato što smo vi i ja zaslužili da neko bude razapet, nas radi. Nego zato što je on iz svoje dobrote rešio toliko da se poistoveti sa nama, da bi nas oslobodio od onoga što sam nije imao, greha dakle, i bilo je tada potrebno ne ni anđeo, ne ni čovek, kako druga jedna pesma kaže, nego da ti sam, Gospode, dođeš i stradaš. Težnja za lepotom je ono što oduvek prati čoveka. I pitanje koje bi svako od nas trebalo sebi da postavi jeste šta je, odnosno ko je zapravo lepota kojoj težimo, ukoliko težimo. I tu se susrećemo sa jednim paradoksom. I nemojte se nikada plašiti toga što je hrišćanstvo prepuno paradoksa. Jer raspeti Hristos, koliko god estetski, ne može da bude predmet divljenja i izvor lepote, suštinski ostaje zaista nepromenljivi standard lepote. Upravo zbog tog spoja istine, lepote i dobrote. U Starom Zavetu se naslućuje već ono što će da zablista u Novom Zavetu. Jer u 44. psalmu mi čitamo i ove reči psalmopesnika Davida: sva je lepota kćeri careve iznutra. A kćer careva, to je crkva. Dozvolite da podelim sa vama jedan primjer ovdje kada je reč sada o lepoti, kako ljudi koji su na neki način ograničeni bilo kojim čulom, nemaju ono što vi i ja imamo i što možemo, kako oni doživljavaju lepotu. Naime, pre nekih 8 godina pripremao sam jedan bračni par za svetu tajnu braka, za venčanje, I posle svih onih pripremnih sastanaka, uoči venčanja, posle probe venčanja, uoči svakog venčanja je proba venčanja, da bi sve zaista bilo na mestu i onako kako dolikuje, mlada mi se obrati i onako prosto usput kaže: oče, da vas pitam, da li vi imate možda kontakt sa nekim od tumača znakova? Kojih znakova? Pa znate, jezika za gluvo neme. Rekao: ne, zašto? Pa ja sam potpuno zaboravila da vam kažem da su moji otac i mati gluvonemi. I oni će doći sutra na moje venčanje. Ja bih želela da i oni nešto osete o te atmosfere. Pa rekao: lepo da ste mi to večeras rekli, mogli ste i sutra ujutru, posle 8 mjeseci viđanja. I ja sam se dao u potragu i zaista pronašao jednu gospođu koja se time bavi. Tražila je momentalno da se vidimo, da joj dam tekst venčanja, da odvedem u crku, da joj pokažem mjesto gdje će se i šta dešavati i tako dalje. E sad zamislite vi moje iznenađenje, ali i iznenađenje tog mladog bračnog para, kada se umeđu vremenu desilo sljedeće. Naime, njeni roditelji, otac je rođen kao gluvonem, majka je to postala usled neke bolesti sa 2 godine života. Normalno su se razvijali u ostalim pogledima, normalno školovali, postali intelektualci oboje, imali sjajne karijere, venčali su se, odnosno upoznali su se u domu za gluvonemu decu, odakle su se i školovali, zaljubili se, rešili da život nastave zajedno, izrodili 4, što mi kažemo, zdrave i prave dece, i kada je došlo vreme za penziju, rešili su da odu u jedan dom za gluvoneme penzionere u državi New York. I oni su posle kratkog vremena postali prosto duh tog doma zbog svoje intelektualne živosti, zbog neopisivog interesovanja mnogim oblastima života, vanredne aktivnosti, bez obzira na ono što bismo vi i ja rekli ograničenost. I toliko su bili omiljeni da je 36 njihovih najboljih prijatelja iz tog doma rešilo da ih iznenadi i da dođe na venčanje njihove ćerke. Sami su organizovali avionske karte, prevoz autobusom od aerodroma do naše crkve, hotelski smeštaj i tako dalje i tako dalje. I sad zamislite vi iznenađenje mladenaca, moje iznenađenje i iznenađenje ove gospođe koja umjesto 2 gluvoneme osobe je ispred sebe imala 38 gluvonemih. Međutim, ono što je razlog zašto vam sve ovo prenosim jeste ono što je došlo posle venčanja. Svaki od njih, svako od tih 38 ljudi je hteo preko prevodioca ili barem dodirom da razgovara sa mnom i da mi kažu ono što ovako bi bio zajednički zaključak svega onoga što mi je svako od njih rekao. Kaže: znate, svi vi koji i vidite i čujete i možete da govorite i osjećate, doživljavate sve ovo što se ovdje desilo na jedan način, a mi na jedan posebno drugačiji način. Mi smo imali ispred sebe tekst i onda čitamo: hor sada peva to i to. Ali sam pojam pevanja mnogima od nas je stran, pogotovo onima koji su rođeni kao gluvone. Doživjeti svu tu lepotu mi možemo jedino direktno srce. I nemojte se začuditi, oče, ako vam kažemo da je to naša prednost u odnosu na vas. Jer vi sve morate, vi se sve trudite da razumete. Kod nas je drugačiji put. Kod nas sadržaj direktno idu u srce. Nepotrebno je i govoriti vam da su to mahom bili ljudi, protestanti, katolici, episkopalci, evangelici, luterani. Niko od njih nije bio pravoslavan. I to je bio njihov prvi susret sa pravoslavnim bogoslužbenim mestom, sa pravoslavnim ikonama, freskama, pravoslavnim bogosluženjem. Kaže: ovo je za nas zaista vrhunac lepote. Ako postoji lepota i može da se kaže, e, to je to, onda je to bio ovaj sveti čin na ovom svetom mestu. A to sam vam ispričao zato što se posle toga često pitam, pa onda često i pitam one sa kojima delim istu veru, istu nadu, istu ljubav, da li smo mi uopšte svesni onoga što imamo i onoga što je zapravo naše, a ponašamo se kao da je ko zna čije i kao da nas se nikada nije ni dotaklo. Dobrota. Jedna od najsjajnijih beseda Svetog Grigorija Bogoslova jeste ona iskazana na Božić, gde on objašnjava suštinu Božije dobrote onoliko koliko je to ljudskom umu moguće da pojmi. I kaže, no pošto dobroti Božijoj nije bilo to dovoljno da se pokreće samo sazrcanjem sebe, nego je trebalo da se dobro izlije i proširi na ostalo, na ono što će da upije u sebe tu dobrotu, jer to je svojstvo krajnje dobrote, nikada ništa ne zadržavati za sebe. Zato Bog najpre zamišlja anđelske i nebeske sile i zamisao postade delo. I pošto su mu prva stvorenja bila dobra, jer čitamo u knjizi Postanja i vide Bog i sve bi dobro. Bog tada zamišlja drugi svet, materijalni i vidljivi, i to je ovaj naš svet, svet neba i zemlje. A da bi pokazao sve bogatstvo svoje dobrote, umetnik Logos stvara čoveka, jedno živo biće sazdano i od neba i od zemlje. Velim, od nevidljive, ali i od vidljive prirode, da bi prebivao i proslavljao dobrotvora. Čime? Ničim drugim do najlepšim darom, dobrotom. Stvara ga Bog kao neki kosmos, u malome veliki. A Sveti Jovan Zlatousti ide jedan korak dalje, pa sada govoreći o tome kako se Božija dobrota preliva na ljude, u svojoj besedi o milostinji kaže: zaista je veliko delo milostinje, i zato je Solomon još govorio: velika je stvar čovek, a draga je stvar čovek koji čini milostinju. Krila su milostinje velika, jer milostinja je zapravo dobrota obučena u delo. Ta krila presecaju vazduh, pored meseca proleću, prestižu sunčane zrake i na samu nebesku površinu uzleću. Milostinja je izbavljenje duše. I nemoj nikada govoriti: siromah sam i ja, otkuda da dam? Zar siromaštvo nije smetalo onoj udovici da proroka Iliju iz već ispražnjene posude ugosti i da ga sa radošću primi, pa je zato zadobila i dostojne plodove? Radosti u vama nema, dragi moji, pa zato nema ni milostinje, i onda smo svi uskraćeni za dobrotu. Sveti Jovan Zlatousti izgovorio na samom početku 5. veka. A budući sjajan dijagnostičar ponašanja svojih savremenika, i svake nedelje se osvrtavši na ono što se zbilo od ponedeljka do subote u prestonici u Konstantinovom gradu, Konstantinopolju, čiji je patrijar bio, Sveti Jovan Zlatousti jednom prilikom rekao: svi se vi izgovarate i kažete da dobra dela danas nisu omiljena i da nisu običaj. A ja vam kažem, dobra dela, čak ako i nisu običaj, njih treba uvrstiti u običaje. I budite vi prvi koji će uvesti taj običaj. U istinu, nepristojne svadbene gozbe i veselja kojima danas prisustvujemo, govori on tada, nisu stari običaj, nego su novina, novina prostote i praznine, kao da je stajao na nekoj od naših ulica i osluškivao zvuke koji dopiru iz naših restorana, svadbi, veselja i svega onoga kroz čega na ime iskazujemo radost, a zapravo pokazujemo svoju nemoć da se zaista i radujemo onako kako ljudima dolikuje. I evo, posle Spasitelja, posle Sveta tri jerarha i onoga što su oni zborili o istini, lepoti i dobroti, dođo smo i do Laze Kostića. I sada se mnogi pitaju, pa me ovako bez reči i pitaju, a kako ćete sada vi da povežete Hrista, Sveta tri jerarha i Lazu Kostića? A ja ću vam reći da mi je sam Laza u tome pomogao. I da ni jedna misao, ni jedna reč nisu morali da se izvlače iz nekih dubina, da budu nategnute. Jedan od najznamenitijih ruskih mislilaca prve polovine 20. veka, čuveni Pavle Evdokimov, rekao je: Evropa, misleći na zapadnu Evropu, nikada do kraja neće shvatiti Cervantesa. Nikada. Ni njegovog Don Kihota. Zašto? Zato što onaj ko ne primi Hrista i ne osjeti njegovu žrtvu, on ne može da razume Don Kihota. I za takve Evropljane Don Kihot će ostati jedna tužna, eventualno smešna pojava. I oni kojima to pripada neće uspeti da dožive vrhunac razumevanja onoga što je najblistaviji moment evropske književnosti. Zašto pominjem ove reči? Pa upravo zato što je i naš Laza jedan svojevrsni Don Kihot. Ovog podneblja, ove kulture, od mnogih neshvaćen, upravo onim što je živeo. A šta je živeo? Živeo je lepotu, istinu i dobrotu. I to nije ni prvi, ni poslednji slučaj da neko preko žrtve, jer jedino preko žrtve se i može doći i stupiti na taj put, žrtvujući sebe, stavi drugoga u prvi plan. U 11. veku je nastala jedna pesma posvećena velikom monaškom svetilu, svetom Eftimiju, gde se kaže u toj pesmi: Bogu sebe posvetivši, užarivši peć savesti i radujući se, o Eftimije veliki, celoga si sebe zapalio kao žrtvu, prinevši svoje neporočno življenje i pojući Hristu: Gospoda pojte sva dela i uzvisite ga u sve vekove. Neka mi bude dopušteno da ovde navedem samo jedan kratak odlomak, jer se ne bih usudio celu pesmu da iščitam na glas, kako to Laza pretoči u stihove, kada je rekao: Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub? Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute? Retko je ko u nas Srba umeo da oseti tu Don Kihotsku nit, usuđujem se reći, promišljajući o Lazi Kostiću kao Aleksandar Jerkov, koji o tom velikom i zaista nenadmašnom pesniku poezije suštine, što Laza zapravo i jeste, kaže i sledeće: Šta se tu desilo da je pesnik utekao mudro od sreće lud? Zar sama razlika u godinama i smisao građanske pristojnosti nemaju u tome najvažnijeg udela, treba znati? Niti su obziri i prijateljstvo sa Lenkinim ocem, pesnikovim mecenom i docnije kumom, mogli da nadjačaju Lazinu ljubav prema Lenki. Koja je to sila vrednija od svake strasti, a ravna ljubavnom zanosu, sila zbog koje bi neko žrtvovao sebe i iz ljubavi se odrekao ljubavi. Šta ako je stari ljubitelj Grka, a onda i njihovih ideala, video da u grčkom jedinstvu, pa potom i hrišćanskom, istine, dobrote i lepote, ova treća ne sme biti podcenjena. Ako romantik sceni ljubav kao zanos u kojem trijumfuje nemoguće nad svim mogućim, šta ostaje pesniku koji izlazi iz tragičnog romantizma? Možda samo dobrota. Da li smemo reći samo? Ona dobrota sa kojom je pesnik Laza Kostić želeo da Lenku uda za najboljeg i najviđenijeg Srbina svoga doba, za Teslu. Kakav treba da budeš čovek i kakva dobrota u tebi treba da caruje, da onu koju voliš bezmerno nameniš najboljoj sudbini za nju, a ne boljoj sudbini za sebe. Ko ne zna razmeru bez razmere ljubavnog događaja, tome ne vredi ni govoriti. Ko zna, toga ni jedan govor ne može u samu ljubav vratiti, može ga samo podsjetiti na tragediju da je svet rđavo mesto za život, a čovek nedostojan i života i samoga sebe, a nek moli ljubavi i velike ljubavne poezije, jer u sebi dobrote nema. Ljubav koja pomera zvezde, kao u Kostićevoj viziji, mogu samo proroci da naslute, kaže pesnik. Pa je i on sam, tragični junak najvećeg poraza, prorok. A svi mi, kojima nešto u grudima zaigra dok čitamo čudesnu pesmu Laze Kostića, kojoj uopšte nije važno da li se to o čemu ona peva odista dogodilo ili nije, u vlasti smo samo jednog nemogućeg proročanstva. Ljubavi koje je bilo ne sme da nestane. Zar ono što je postojalo ikada može da nestane? Zagledavajući umnog, plemenitog i pre svega dobrog Lazu Kostića, iz ove svetlosti pred nama izranja zaista srpski Don Kihot, velikan ne samo srpske, nego i evropske poezije. Velikan koga ta Evropa, nažalost, još nije upoznala, ali on na nju ipak čeka. A čeka jer ume da oprašta. U jednoj od svojih divnih pesama, koja se naziva Oprosti mi, u istovremenom dijalogu sa ljubljenom, ali i sa Bogom, Laza peva ovako: Što me glediš, hoj, što me štediš, pritisni me na te grudi ozorene, odjedanput da izgori sve od mene, da sasuši šta ostane, što god da te svetu tuži. Bar toliko da te čuti može, mili Bože, tek iz tvojih usta pokajku da primi. Oprosti mi. I za sam kraj, da vidite da poezija nije samo u knjigama, ona zapravo i nije u knjigama, na prvom mjestu, poezija u životu. Da vidite kako ljudi o kojima uopšte ne razmišljamo kao prijateljima, kako nas zapravo bogate svojom dobrotom. Ispričat ću vam jedan događaj iz 1996. godine, iz Čikaga, kada je ovde pirovalo bezumlje posle krvavih sukoba, tragičnih nesreća, posle velikih zala. Naime, jednom prilikom je organizovana jedna dobrotvorna akcija prikupljanja pomoći za jednog mladog Srbina iz Bosne, ne bi li mu se omogućilo da dođe u Čikago i da mu se ugrade proteze umjesto nogu koje je izgubio. Mlad dečko, 24 godine. Jednoga dana zove me urednik Srpskog radija Chicago, na kome imam, evo već preko 20 godina, svoju redovnu rubriku, i kaže: Oče Miloše, imam ovdje jedan broj za vas, jedna žena koja govori srpski, ali teško govori srpski, je molila da joj se javite. Ja okrenem broj telefona, javi se jedan veoma prijatan stariji ženski glas i kaže: Oče, ja vas već godinama slušam i želela bih nešto i ja da tu prinesem, ali ja sam stara, nemam kola, ne vozim, jako sam daleko od vaše crkve, pa sam htjela da vas zamolim da dođete kod mene da malo porazgovaram. Dogovorili smo se da to bude kroz 2 dana i ja sam otišao. I verujte, kada mi je vrata otvorila starica od 74 godine, ja sam bio zbunjen jer sam iza nje video više nego skroman, tako reći siromašno udešen stančić, sred Chicaga. Sve je bilo vrlo uredno, vrlo čisto, ali veoma, veoma skromno. I njen radostan pogled kaže: Izvolite oče, uđite. Moj prvi utisak je bio da je to osoba koja zapravo traži pomoć, a ona je mene pozvala da bi dala pomoć, ne da bi tražila. Kaže: Neka vas ne čudi moj ipak ne tako dobar srpski jezik. Znate, ja sam Slovenka. Ja sam odrasla u jednom malom mjestu kraj Ljubljane. I pred drugi svjetski rat, kada smo vidjeli šta će da bude, ja sam bila najviše zabrinuta, ne toliko za sebe i svoju porodicu, koliko za moju najbolju drugaricu koja je živjela u susjednom selu. Zašto? Zato što sam, znajući, rano sam počela da učim nemački, a jedna baka mi je bila po ocu Nemica, čula 2 nemečka vojnika koji su govorili o tome da će sutra dan da izvrše odmazdu nad susjednim selom, upravo selom u kome je živjela moja najbolja drugarica. I ja sam uzela sa sobom 2 moje vršnjakinje iz sela i mi smo krenuli u jednu nemoguću avanturu u to susjedno selo. Ja sam tada išla od kuće do kuće i govorila svima: Pakujte se, Nemci se spremaju sve da vas pobiju, uzimajte svoje stvari, ono što vam je najpotrebnije, svoju decu, i idite u Srbiju, tamo vas čekaju kuće, tamo vas čeka dobrodošlica. Uopšte ne znajući za program Nedićeve Srbije u ono vreme, nego jednostavno izmislivši to kao razlog samo da se izvuku iz toga mesta i da sačuvaju život. Oni su zaista to shvatili ozbiljno i celo selo, maleno selo, 200 ljudi, je preko noći iščezlo. Završio se rat. Sa zebnjom sam očekivala šta će biti kada se vrate, ako se vrate, ne znajući šta se sa njima tamo zbilo. I zaista, u drugoj polovini 45. godine, svi oni koji su preživjeli, nekoliko starijih osoba je prirodno umrlo, svi su se oni vratili. Meni je tek tada zadrhtalo srce. Sutra dan po povratku, celo njihovo selo se našlo ispred naše kuće. Ja od straha nisam smela da izađem. A roditelji su rekli: Marijanca, pa što se kriješ, oni su došli tebe da vide. I onda je moja najbolja drugarica, čiji sam zapravo život ja htjela da spasem, došla po mene i rekla: Marijanca, izađi, svi mi želimo da te vidimo. Kada sam izašla iz kuće, tih blizu 200 ljudi je kleklo ispred mene. Ja sam sva bila onako zbunjena i jedan stariji čovjek je rekao: Marijanca, dete drago, ti ne znaš šta si učinila za nas. Ti si nam spasla živote, jer nas su u Srbiji zaista čekale kuće, nas je čekala ruka prijateljstva, nas je čekala dobrodošlica onih koji i sami nisu imali, ali su imali dobrotu. I znate, oče, ja sam tada rešila da sve ono što u životu budem stekla, da ću to dati srpskom narodu. Ja do tada ni jednog jedinog Srbina u životu nisam videla. Samo sam znala da dole ispod nas se nalazi Hrvatska, gdje žive Hrvati, ispod nje je Srbija, tamo žive Srbi. Ko su ti Srbi, kakvi su? Ništa nisam znala. Prolazile su godine, došla sam u Ameriku, udala se, dobila sina. Ceo svoj radni vek sam provela u jednoj fabrici konfekcije, prišivala dugmat. Još u ono vreme dok nije bilo mašina, jer je naš vlasnik osjetio da samo ruka može tako nešto lepo da uradi. I tako sam doživjela penziju. Kada mi je bilo 50 godina, doživjela sam nesreću, saobraćajnu, i godinu dana sam bila u gipsanom koritu. I onda sam rekla, ti si dala, davno si dala jedan zavet koji nisi ispunila. I kada me Bog podigao sa bolesničke postelje, a to su već sada ove godine, dugo sam ležala, rano morala da odem i u penziju, svu svoju ušteđevinu ja sam namenila Srbima. I evo, oče, ovo je koverat za ovog mladića da mu se ugrade proteze. Verujte, ja nisam znao ni šta, ni kako da joj kažem. Zahvalio sam se, bili smo posle dugo u kontaktu sve do njene smrti. Ja sam došao kući, ostavio taj koverat, krenuo dalje, tek kasno te večeri vrativši se nazad, ja sam otvorio koverat i video u njemu ček na 10.000 dolara. Onda sam počeo da se raspitujem ko je ta žena. Istupivši u kontakt sa ostalim sveštenicima, sa srpskim kulturnim i inim organizacijama, saznao sam da je ta žena od početka nesretnih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije srpskim nesrećnicima poklonila do tada 46.000 dolara, svu svoju ušteđevinu. I sada recite da zaista nije istinita ona misao koju je samo svetosavski duh mogao da iznedri, brat je mio, ko je ver bio. I zaista, ne tražemo li često prijatelje na pogrešnoj strani, potpuno zanemarujući one koji ništa od nas ne traže, koji samo žele da su tu svojom lepotom, istinom i dobrotom. Hvala vam na dobroti i pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, paroha Južno-Čikaškog i Lensingškog, profesora Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu i predsjednika molitvenog odbora ove fundacije, na temu Istina, ljepota i dobrota, koje je održao 11. februara 2017. godine u sali Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje je održano povodom slave fondacije Laze Kostić, osnovane 1991. godine u Londonu od strane naše eminentne umjetnice, pijanistkinje Marine Milić-Radović, koja je svoju slavu Svete tri jerarha molitveno proslavila dan uoči samog praznika u subotu 11. februara. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.